Ovo je Radio Slobodna Evropa, program za Bosnu i Hercegovinu. Ja sam Marija Arnautović i želim vam dobar dan iz studija u Sarajevu. Petak je 26. april, vijesti dana. Zamjenik direktora američke CIA, Von Bishop, u Sarajevu razgovara sa predstavnicima bosansko-hercegovačkih sigurnosnih agencija. Predsjedavajući predsjedništva Bosne i Hercegovine, Milorad Dodik u Vatikanu razgovarao sa papom Franjom. Nakon sastanka Dodik izjavio kako je zadovoljan sastankom, ocjenjujući da je potrebno nastaviti saradnju institucija Bosne i Hercegovine sa Katoličkom crkvom.
Zaključili da je veoma važno da se očuva stabilnost i mir. Izrazili smo zajedno žaljenje zbog događaja i ono koji se desio u Novom Zelandu i ovoga koji je Šrilanci.
Nakon što su gotovo bez prisile na zahtjev specijalne policije jučer odblokirali industrijski kolosijek, rudari iz jame Omazići, koja djeluju u sastavu rudnika mrkog uglja u Banovićima, nastavili sa štrajkom zbog smanjenja plaća u toku pregovori sa upravom rudnika.
Nama je više do ovdje. Ovaj problem nije 3 mjeseca, ovaj problem je 3 godine.
Okružni sud u Banja Luci odredio jednomjesečni pritvor Emiliju Baldi, osumnjičenom za ubistvo Slaviše Krunića i Žarka Pavlovića, koji se dogodilo u ponedjeljak 22. aprila. Predsjednik Vlade Republike Srpske Radovan Višković rekao da je Ministarstvo unutrašnjih poslova tog entiteta angažovalo sve kapacitete na rasvjetljavanju ubistva Slaviše Krunića i Žarka Pavlovića. Poslanici iz Unsko-sanskog kantona ponudit će kolegiju predstavničkog doma parlamenta federacije zakazanom za ponedjeljak dnevni red za vanredno zasjedanje parlamenta od 2 točke, migrantska kriza sa posebnim osvrtom na Usko-sanski kanton.
Postoji jedna percepcija da federacija nije nadležna, da nema ništa s tim, kako nije nadležna za federacija za sigurnost svojih građana koji žive u federaciji i sve ostalo.
Vrhovni sud Federacije Bosne i Hercegovine usvojio je žalbe tužilaštva i advokata oštećenih, te ukinuo presudu kantonalnog suda u Sarajevu, kojom je Sanjin Sefić osuđen na 14 godina zatvora za tešku saobraćajnu nesreću u kojoj su smrtno stradale Selma Agić i Edita Malkoč. Sumnjivi vođa militantne grupe za koju vlasti Šrilanke tvrde da je izvela bombaške napade na uskrsnu nedjelju, poginuo je u eksploziji u hotelu, saopštili su zvaničnici. Ciklon Kent spustio se nad sjevernim područjem Mozambika, zemlji koja se i dalje oporavlja od nedavne velike oluje. U Konjicu je sinoć preminula naša kolegica Mirsada Ćosić, dugogodišnja direktorica i urednica radiotelevizije Konjic. Skoro 2 decenije radila je kao dopisnica Radija Slobodna Evropa iz Konjica. Duže od godinu borila se sa teškom bolešću. Komemoracija Mirsadi Ćosić bit će održana sutra u 12 sati u Konjicu.
slobodnaevropa.org. Budite online s Radijom Slobodna Evropa.
Predsjedavajući predsjedništva Bosne i Hercegovine Milorad Dodik sastao se sa papom Franjom u Vatikanu. Nakon sastanka Dodik je izjavio kako je zadovoljan sastankom, ocjenjujući da je potrebno nastaviti saradnju institucija Bosne i Hercegovine sa Katoličkom crkvom. U pratnji Milorada Dodika bila i predsjednica Republike Srpske Željka Cvijanović. Podsjetimo, član predsjedništva Bosne i Hercegovine Šefik Džafirović u saopštenju za medije naveo je da se Dodikova posjeta Vatikanu ne realizuje u ime predsjedništva. Informiše Dženana Karabegović.
Predsjedavajući predsjedništva Bosne i Hercegovine Milorad Dodik izjavio je kako je sa papom razgovarao između ostalog o odlasku mladih ljudi iz Bosne i Hercegovine, ali i kako je rekao, važnim pitanjima u Evropi i svijetu.
Zaključili da je veoma važno da se očuva stabilnost i mir. Izrazili smo zajedno žaljenje zbog događaja i ono koji se desio u Novom Zelandu i ovoga koji je Šrilanci. Tako da u svakom slučaju borba za očuvanje mira u svijetu je jedna od dominantnih tema koje smo imali, potrebu očuvanja porodice, saradnje između naravno institucija na različitim nivoima i Bosne i Hercegovine i Republike Srpske sa Katoličkom crkvom.
U pratnji predsjedavajućeg predsjedništva Bosne i Hercegovine bila je Željka Cvijanović, predsjednica Republike Srpske.
Osobno sam rečki počastvovana i ponosna na činjenicu da je ovaj papa uputio čestitku, čestitao nam dolaz da će Vaskrs i zamolio da prenesemo njegove čestitke vjerujućem narodu Republike Srpskoj u BiH.
Nakon sastanka sa papom održan je i bilateralni razgovor sa državnim sekretarom Svete Stolice kardinalom Pietrom Parolinom. Inače, jučer je iz kabineta člana predsjedništva Bosne i Hercegovine Šefika Džaferovića saopšteno kako se posjeta predsjedavajućeg predsjedništva BiH Milorada Dodika Vatikanu ne realizuju ime predsjedništva Bosne i Hercegovine, te da kolektivni šef države nije razmatrao u posjetu, niti je zauzimao bilo kakav stav o tome. Stavovi koje u vezi s tim Milorad Dodik iznosi u javnosti nisu stavovi predsjedništva Bosne i Hercegovine, te predstavljaju isključivo njegovo lično mišljenje, navedeno je u saopštenju iz Džaferovićevog kabineta. Za Radio Slobodna Evropa iz Sarajeva, Dženana Karabegović.
Poslanici iz Unsko-Sanskog kantona ponudit će kolegiju predstavničkog doma parlamenta federacije zakazanom za ponedjeljak dnevni red za vanredno zasjedanje parlamenta od dvije tačke: migrantska kriza u Bosni i Hercegovini sa posebnim osvrtom na Unsko-Sanski kanton i prijedlog izmjena i dopuna o pripadnosti javnih prihoda Federacije Bosne i Hercegovine. Usaglašeno je to danas na sastanku koji je održan u Bihaću sa predstavnicima MUP-a i lokalnih zajednica Unsko-Sanskog kantona. Više detalja ima Dženita Duraković.
Usvojeno je i više zaključaka koji će biti ponuđeni federalnim zastupnicima na usvajanje na vanrednom zasjedanju. Prvim se od vlade federacije traži da iz granta za zdravstvo preraspodijeli 3 miliona maraka za kantonalnu bolnicu u Bihaću, odnosno 1 milion za domove zdravlja i opću bolnicu u Sanskom mostu, te da se iz budžetske rezerve izdvoji milion maraka za ministarstvo unutrašnjih poslova Unsko-Sanskog kantona. Hamdi Abdić, poslanik u parlamentu federacije.
Postoji jedna percepcija da federacija nije nadležna, da nema ništa s tim, kako nije nadležna za federacija za sigurnost svojih građana koji žive u federaciji i sve ostalo. Naravno da je u nadležnosti i države, a međutim mi moramo na ovom nivou na kojem smo mi da damo određeni doprinos.
U zahtjev za formiranje operativnog radnog tijela od vijeća ministara bit će zatraženo da kroz izmjene postojećeg zakona ograniči broj migranata koji mogu tražiti azil. Krajiški zastupnici u federalnom parlamentu jedinstveni su i optimistični da će ih kolege podržati, jer kažu krajnje je vrijeme da prestane ignorantski odnos prema ovim problemom i da se konačno svi uključe u rješavanje migrantske krize. Azra Bećerspahić i Asim Kamber.
Mi smo tu da dokažemo i da dočaramo gore poslanicima koji se ne susreću s migrantskom krizom, da je ovo zbilja ozbiljan problem i da će ovaj problem proširiti se na cijelu federaciju, da možda čak i do kraja ove godine ovo neće biti problem samo Unsko-Sanskog kantona, ovo će biti problem komplet države.
Za ponedjeljak je zakazan kolegij predstavničkog doma parlamenta federacije na kojem će se utvrditi i termin vanrednog zasjedanja parlamenta federacije, a tada će se i pokazati da li su očekivanja zastupnika iz Unsko-Sanskog kantona bila i opravdana. Za Radio Slobodna Evropa iz Bihaća, Dženita Duraković.
Grupa od desetak predstavnika rudara koji se treći dan nalaze u štrajku u zgradi direkcije rudnika mrtkog uglja u Banovićima pregovara sa upravom rudnika. Grupa rudara iz jame Omazić i prekjučer je odbila krenuti na svoja radna mjesta zbog smanjenja plata i loših uslova rada. Od tada i traje obustava rada u ovoj jami, a rudari od sindikata i uprave rudnika očekuju da udovolje njihovim zahtjevima koji se odnose na poboljšanje uslova rada u jamama te povećanje plata i toplog obroka. Slušamo Maju Nikolić.
Rudari koji su cijelu noć ostali u štrajku pred jamom Omazića rudnika mrkog uglja u Banovićima ovako su jutro se dočekali predstavnike uprave rudnika. Rudari u Banovićima nastavljaju svoju borbu za veće plaće i ne pristaju na smanjenja za 200 konvertibilnih maraka, odnosno sa 750 na 540. Rudar Nesad Pozderović svjedočio nam je o uvjetima rada u ovom rudniku.
Podobni se guraju, pojedinci napreduju. Ja radim 11 godina, drugi sam kopa. Znači, ljudi se primi iz birova, odmah dobiju treće kopače. Znači, nema šanse da napreduješ ako nemaš nigdje nikog. Nama je više do ovdje. Ovaj problem nije 3 mjeseca, ovaj problem je 3 godine.
A problemi su, tvrde rudari, veliki, posebice jer su prije malih plaća rudari izloženi neadekvatnim uvjetima rada. Enes Turić.
Sramota da direktor zaradi 6 plata radnik na proizvodnju. I kaže 5-9 šta povećanja. Nema povećanja, sve su nam obračunali mimo, ono sad su još manje obračunati.
S druge strane, aktualna vlast tvrdi da su prosvjedi rudara politički motivirani. Zanimljivo je da se danas priopćenjem za javnost obratila stranka Demokratske akcije, pružajući podršku rudarima Banovića. Iako tvrde da to nije politički potez, treba napomenuti da je do prije godinu dana rudnik Banović je bio pod velikim utjecajem upravo stranke Demokratske akcije, na čijem čelu je bio Mirsad Kukić, danas predsjednik novoosnovane stranke pokreta Demokratske akcije. Za Radio Slobodna Evropa iz Banovića, Maja Nikolić.
Slušate program Radija Slobodna Evropa.
Formiranje vlasti u Hercegovačko-neretvanskog kantonu u potpunom je zastoju. Iako je od opštih izbora u Bosni i Hercegovini prošlo više od 6 mjeseci, proces konstituisanja Skupštine Hercegovačko-neretvanskog kantona još nije ni blizu kraju, a iz HDZ-a Bosne i Hercegovine su nedavno priznali da su se sa pregovaračima iz SDA zadnji put sastali prije više od mjesec dana. Iz opozicionog SDP-a su danas, odgovarajući na optužbe iz HDZ-a da blokiraju uspostavu vlasti, zatražili upravo od te stranke da prestane sa opstrukcijama. Iz Mostara se javlja Mirsad Behram.
Ključni kamen spoticanja je mjesto zamjenika predsjedavajućeg iz reda srpskog naroda, kojeg traže i HDZ BiH i SDP, koji imaju po jednu srpsku zastupnicu u Skupštini HNK. Iz HDZ-a BiH su ovih dana optužili i SDP za opstrukciju formiranja vlasti, tačnije za neformiranje kluba Srba i izbor srpskog člana predsjedništva kantonalne skupštine. Predsjednik kluba HDZ-a BiH u Skupštini HNK, Damir Džeba.
Nije niko pretplaćen na mjesto zamjenika predsjedajućeg. U ovom slučaju SDP se izjasnio da će biti u oporbi i kao takvi ne žele preuzeti odgovornost, no žele imati poziciju, žele imati fotelj.
Međutim, u SDP-u HNK, koji ima 3 zastupnika u kantonalnoj skupštini, odbacuju optužbe HDZ-a i tvrde da je stvarna namjera HDZ-a BiH ovladavanje mjestom i hrvatskog i srpskog člana skupštinskog predsjedništva, te manipulacija pitanjem vitalnog nacionalnog interesa. Zastupnica SDP-a u skupštini HNK, Vesna Saradžić.
HDZ bi u rukovodstvu skupštine imao 2 člana i apsolutnu dominaciju u rukovođenju skupštinom, što bi bilo pogubno za normalno funkcionisanje vlasti u ovom kantonu.
Iz HDZ-a BiH su ovih dana optužili SDA za blokiranje formiranja vlasti, ustvrdivši kako su u 2 navrata tražili zasjedanje skupštine, što je SDA-ov potpredsjednik Šerif Špago, kako kažu, odbio potpisati. Iz SDA su odgovorili saopćenjem za javnost, u kojem se uz ostalo navodi kako je upravo HDZ-ov Tomislav Martinović odbio potpisati međustranački dogovor da se Špago imenuje za predsjednika skupštine. Za Radio Slobodna Evropa iz Mostara, Mirsad Behram.
U novoj emisiji TV Liberty gledajte.
Osuđenici u Unsko-sanskom kantonu izdržavaju zatvorsku kaznu društveno korisnim radom.
Dobio sam 45 dana rada. Primio sam to i počeo sam raditi. Ovo prije prođe dan. U zatvor sporo to prolazi vrijeme i bio sam isto zbog toga.
Kako je Sarajlija Faris Fejzakić osmislio akciju za ljepši i čišći glavni grad Bosne i Hercegovine?
Naš cilj je dugoročan, da imamo dugoročno čiste ulice i da promijenimo, da pokušamo da učimo na ljude koji nisu svjesni ovog problema, da postanu svjesni i samim tim da imamo za rezultat čist grad.
Jedan od posljednjih obućara u Čitluku kaže da se može živjeti od tog zanata.
A sad zavisi koliko voli taj posao, koliko će dobro raditi i da mušterije budu zadovoljni.
Slobodna Evropa. .org.
Ostanite sa nama do 15 sati i 30 minuta, između ostalog možete čuti. U Berlinu će u ponedjeljak 29. aprila biti održan samit o Zapadnom Balkanu, na koji su pozvani predsjednici država ili vlada ovog dijela Europe. U fokusu će biti regionalna saradnja, a šta može očekivati Bosna i Hercegovina.
Da će nam ukazati da nismo funkcionalna država, da moramo unaprijediti demokratske principe Bosni i Hercegovini i usmjeriti se ka pitanjima koja su od interesa za građane, a svakako jedno i unapređenje regionalne saradnje.
Vlada Federacije Bosne i Hercegovine odobrila je poskupljenje gasa za 30% u Federaciji od 1. maja ove godine, uslijedile brojne reakcije.
Cijena plina za privredu u Federaciji Bosne i Hercegovine je 40% skuplja nego u Njemačkoj. Mislim da to dovoljno govori.
Prije najavljenog o nekim od najvažnijih zbivanja van granica Bosne i Hercegovine. Američki sud u Vašingtonu danas će objaviti presudu ruskoj špijunki Mariji Butini, koja se u decembru prošle godine izjasnila da je kriva za urotu koju je osmislila sa jednim ruskim dužnosnikom kako bi se infiltrirala među američke konzervativne aktiviste i republikance. Butina, bivša studentica na Univerzitetu u Vašingtonu, koja se javno zalagala za prava nošenja oružja, suočava se sa deportacijom u Rusiju nakon izricanja presude, priredila Mirjana Rakela.
Tužitelji žele da sud kazni Butinu sa 18 mjeseci zatvora. Njeni odvjetnici smatraju da je ona već platila cijenu za svoje postupke, jer je od jula prošle godine u zatvoru. Butina nije bila špijun u tradicionalnom smislu, nije bila obučeni obavještajni oficir, no akcije koje je poduzimala mogle su naštetiti nacionalnoj sigurnosti Sjedinjenih Američkih Država, stoji u optužnici. Butina je svoje informacije prosljeđivala Aleksandru Toršinu, koji je bio zamjenik guvernera Centralne banke. Toršin nije bio optužen, ali mu je Američko ministarstvo financija uvelo sankcije u aprilu prošle godine. Španjolske vlasti povezivale su ga sa ruskim organiziranim kriminalom. Američko ministarstvo pravosuđa izjavilo je da je Butina surađivala sa ruskim dužnosnikom i dvoje Amerikanaca kako bi pokušala prodrijeti u Nacionalnu udrugu za oružje, snažnu lobističku grupu koja ima bliske veze sa republikanskim političarima, uključujući predsjednika Donalda Trumpa, i tim putem je željela utjecati na američku vanjsku politiku prema Rusiji, piše agencija Reuters. Slučaj Butina odvojen je od istrage specijalnog istražitelja Roberta Millera o navodnom ruskom uplitanju u američke predsjedničke izbore 2016.
Vraćamo se domaćim temama. Zamjenik direktora CIA Von Bishop razgovarao je danas u Sarajevu sa čelnicima bosansko-hercegovačkih sigurnosnih agencija. Kako je rečeno, nakon dvosatnog sastanka glavne teme bile su migrantska kriza, borba protiv terorizma, uključujući i povratnike sa stranih ratišta. Nije bilo govora o rezervnim sastavima policije, niti o ruskom uticaju, kako su neki mediji to ranije javili, govori ministar unutrašnjih poslova Republike Srpske Dragan Lukač.
Gdje smo iznijeli određena viđenja svih naših agencija o zajedničkom funkcionisanju, radu, zajedničkoj saradnji, razmjeni informacija, sve ono što je bitno za neke najbitnije izazove Bosne i Hercegovine po pitanju migrantske krize, po pitanju borbe protiv terorizma. To su neki prioritetni pitanja o kojima smo razgovarali, kao i borba protiv organizovanog kriminaliteta. Mislim da smo se veoma dobro razumjeli i usaglasili, tako da nastavljamo našu dalju saradnju u cilju zaštite svih naših građana u Bosni i Hercegovini, njihove imovine, zaštite od svih vidova napada, ugrožavanja, da li po pitanju organizovanog kriminaliteta, da li od strane migranata, migrantske krize, nelegalnih migracija s kojim imamo problem, kojim će vjerojatno u budućih godinama imati problem, ali i onih najdešnijih situacija mogućih po pitanju borbe protiv terorizma. Posebna pažnja mora biti na tim ljudima da bi spriječili eventualno svaki teroristički napad koji bi mogao da se desi u Bosni i Hercegovini, jer od tih ljudi možemo očekivati upravo takve stvari. Oni moraju biti u potpunosti pod kontrolom svih bezbjednostnih službi u Bosni i Hercegovini.
U Berlinu će u ponedjeljak 29. aprila biti održan samit o Zapadnom Balkanu, na koji su pozvani predsjednici država ili vlada ovog dijela Europe. Skup organizuju njemačka kancelarka Angela Merkel i francuski predsjednik Emmanuel Macron, a učestvovat će, kako je najavljeno, i visoki zvaničnici Europske unije. Kako nam je potvrđeno u Vijeću ministara, poziv je dobio predsjedavajući Denis Zvizdić kao jedini učesnik ovog skupa iz Bosne i Hercegovine, pripremila Gordana Sandić Hadži Hasanović.
Prema onome što se za sada zna, na Balkanskoj konferenciji u Berlinu u fokusu će biti regionalna saradnja, posebno odnosi Srbije i Kosova. A što može očekivati Bosna i Hercegovina? Denis Hadžović iz Centra za sigurnosne studije izdvaja ovo.
Da će nam ukazati da nismo funkcionalna država, da moramo unaprijediti demokratske principe Bosni i Hercegovini i usmjeriti se ka pitanjima koja su od interesa za građane, a svakako jedno od tih je unapređenje regionalne saradnje. Vidimo da Bosna i Hercegovina nekako posebno u posljednje vrijeme da unutrašnje probleme preljeva i na međunarodni nivo, ima dosta tih problema koji se ne rješavaju, nego nekako kao i ovi unutrašnji problemi rješavaju se putem medija, što ja bih rekao najgori mogući način.
Stabilni odnosi među zemljama regije te njihov razvoj su najznačajniji za budućnost ovog dijela Europe, navodi Osman Topčagić, predsjednik Panevropske unije Bosne i Hercegovine.
Ali ono što bih volio da vidim više izraženo, na koji način će eventualni napredak kojem se teži i u oblasti stabilnosti, rješavanja međusobnih odnosa, a isto tako i u razvoju, kako će to doprinijeti napretku svih država u procesu evropskih integracija, u približavanju standardima, vrijednostima, propisima koji vrijede u Evropskoj uniji.
Bosna i Hercegovina svoje obaveze u procesu integrisanja ispunjava sa zakašnjenjem, dok parlamentarni odbor Bosna i Hercegovina Evropska unija nikada nije profunkcionisao zbog nesuglasica među BH parlamentarcima oko poslovnika o radu. Kakvu sliku to stvara u Bosni i Hercegovini? Tijana Cvjetičanin iz Udruženja građana Zašto ne kaže.
Ne daje dobru sliku, pokazuje odsustvo volje, odsustvo ozbiljnosti, što je posebno opasno u trenutku kad se ove razne krize i razmirice unutar države smišljeno radikaliziraju i pojačavaju i intenziviraju.
Analitičari također ocjenjuju da je jedna od poruka i prije održavanja Berlinskog samita da Evropska unija, a posebno Njemačka i Francuska, ne odustaju od Zapadnog Balkana, a samim tim ni od procesa proširenja. Iz Sarajeva za Radio Slobodna Evropa, Gordana Sandić Hadžihasanović.
Više o ovoj temi možete čuti u našoj regionalnoj emisiji koja je na programu u 18 sati, a vlada Federacije Bosne i Hercegovine odobrila je poskupljenje gasa za 30% u Federaciji od 1. maja ove godine. Uslijedile su brojne reakcije, stručnjaci kažu da se radi o direktnom udaru na privredu, ali i na džepove građana, jer će poskupljenje gasa lančano izazvati poskupljenje i brojnih proizvoda, informiše Mirna Sadiković.
BH Gas je saopštio da je povećanje cijene gasa isključivo zasnovano na porastu cijena nafte i naftnih derivata u 2018. godini, a slijedom čega je došlo do direktnog povećanja ruske nabavne cijene gasa. Međutim, ekonomisti kažu da su cijene ruskog gasa snižene i da ovaj argument ne stoji. Faruk Hodžić, ekonomista.
Na svjetskom tržištu od oktobra mjesec cijena je pala za neki 46%, tako da razlog da se poveća zbog rasta neke cijene na svjetskom tržištu kursa dolara zaista ne stoji u ovom trenutku.
Hodžić objašnjava da gas poskupljuje za građane na kraju grijane sezone i da se povećanje cijena neće toliko osjetiti do jeseni ove godine. No kada su u pitanju privrednici čija proizvodnja je vezana za ovaj energent, oni će morati povećati cijene svojih proizvoda zbog rasta troškova proizvodnje. U kompaniji Klas, koja do sada nije povećavala cijene svojih proizvoda kada je povećana cijena struje, pšenice i goriva, ovaj put kažu da će biti drugačije. Andreja Tomašević Kolenda.
Uprava Klasa će morati u dogledno vrijeme da razmotri da koriguje cijene nekih svojih proizvoda, prvenstveno zbog finansijske stabilnosti kompanije, a i primanja plaća 1000 poslovnika kompanije.
Predsjednik Udruženja poslodavaca Federacije Adnan Smailbegović kaže da je ovo povećanje cijene direktni udar na privrednike.
I to u trenutku kad je završena grijana sezona, kad u stvari plin troši samo industrija, domaćinstva ne troše i onda najava da će se dakle korigovati pred grijanu sezonu. Dakle, ovo je direktan udar isključivo na privredu.
Iako u BH Gasu i u vladi tvrde da su dosadašnje cijene gasa bile niže nego u susjednim zemljama i zemljama Evropske unije, Mladen Pandurević, direktor Udruženja poslodavaca, navodi drugačiji primjer.
Cijena plina za privredu u Federaciji Bosne i Hercegovine 40% skuplja nego u Njemačkoj. Mislim da to dovoljno govori.
Privrednici kažu da ukoliko se cijena ne koriguje u narednih nekoliko mjeseci, mogu ponovo preći na čvrsta goriva. No Bosna i Hercegovina je i do sada bila na crnoj listi Evrope zbog zagađenosti vazduha. Za Radio Slobodna Evropa iz Sarajeva, Mirna Sadiković.
Predstavnici javnog preduzeća Elektroprivreda Bosne i Hercegovine razgovarali su sa predstavnicima privrede, ali i udruženja poslodavaca na području federacije. Cilj je bio informisati privrednike o tome šta predstavlja tržišno snabdijevanje električnom energijom, govori glasnogovornica Elektroprivrede Bosne i Hercegovine Mitheta Kurspahić.
U ovom slučaju sa privrednicima smo razgovarali o tržišnom snabdijevanju električnom energijom. Elektroprivreda Bosne i Hercegovine u okviru ovog djelovanja prema svakom kupcu pojedinačnom pristupa zaista kao prema pojedincu. Dakle, sa svakim kupcem se pojedinačno razgovara, odnosno nudi im se cijena električne energije. Imali smo i takve situacije da imamo kupce koji govore o tome da imaju istu snagu električne energije, odnosno istu potrošnju, istu količinsku potrošnju, ali da su im računi za električnu energiju različiti. Postoji nešto što se zove dijagram potrošnje, što je za Elektroprivredu Bosne i Hercegovine veoma važno. Suština je u tom dijagramu potrošnje, jer svi naši kupci ne koriste u isto vrijeme i u istoj količini, ajmo da kažemo, skuplju i jeftiniju električnu energiju. Tako da ugovori ne mogu biti isti za sve naše kupce koji jesu na tržišnom snabdijevanju. Svaki kupac zahtjeva posebnu pažnju, posebnu razradu ugovora koju mu ponudimo.
Slušajte program radija Slobodna Evropa.
Imamo zajedničku viziju. Slijedimo svoju misiju. Profesionalno, informativno, zanimljivo.
Radio Slobodna Evropa.
Prema izvještaju Federalne inspekcije rada za prvih 9 mjeseci prošle godine u Federaciji Bosne i Hercegovine bilo je 11 smrtnih slučajeva kao posljedica nesreće na radu. Stalni rast bilježi se i kod povreda na radnom mjestu, a prema procjenama prelaze brojku od 1000 povreda godišnje. Slušamo Aidu Đugum.
Smrtne povrede ili bolesti u vezi sa radom na svjetskom nivou povećane su na 2,78 miliona godišnje, procjene su Međunarodne organizacije rada, dok su u Federaciji Bosne i Hercegovine tokom 10 godina od 2007. do 2017. zabilježena 93 smrtna slučaja. Podatke o posljednjim povredama na radu sa smrtnim ishodom navodi Zuhdija Mahmutović, predsjednik Udruženja za unapređenje zaštite na radu.
Prema zadnjim informacijama iz septembra 2018. godine bilo je u Federaciji 11 smrtnih slučajeva. Mada kod nas se ne vodi statistika o smrtnim slučajevima usred bolesti na radu, ali prema procjenama Međunarodne organizacije rada taj omjer je 1:6, znači 5 puta 11, to bi negdje bilo prema procjenama oko 60 smrtnih slučajeva godišnje.
Razvijene države su ovaj problem riješile obaveznim osiguranjem od nesreća i povreda na radu, pa je, kako kažu Udruženju za unapređenje zaštite na radu, u interesu poslodavca da prijavi svaku povredu radnika kako bi naplatio štetu. A u Federaciji BiH se godinama čeka na novi zakon o zaštiti na radu.
Znate da se primjenjuje zakon iz 1990. godine, zastario, prevaziđen, kazne u jugoslovenskim dinarima, i kad sam pitao inspektora kolika je to kazna, kad se preračuna, ne znam kako ovo što preračunavaju, kaže da je to maksimalno 50 km kazna za prekršaj.
Savez samostalnih sindikata više od 14 godina čeka donošenje zakona o zaštiti na radu u ovom BiH entitetu i ponovo apeluje na zakonodavce da donesu novi zakon. Za Radio Slobodna Evropa iz Sarajeva, Aida Đugum.
Uskraćeno pravo na nošenje marame, nedostatak prostora za obavljanje molitve, kao i neadekvatni prehrambeni proizvodi koji nisu dozvoljeni muslimanima, bili su najčešći razlozi da Komisija za slobodu vjere Rijaseta Islamske zajednice Bosne i Hercegovine tokom 2018. godine registruje 6 slučajeva kršenja prava na slobodu vjere. Pripremila Selma Boračić-Mršo.
U Bosni i Hercegovini su i tokom 2018. godine zabilježeni slučajevi kršenja prava na slobodu vjere. U izvještaju Komisije za slobodu vjere Rijaseta Islamske zajednice u BiH navedeno je 6 primjera prijava koje su podnosile osobe koje su smatrale da su njihova prava povrijeđena. O kojim slučajevima se radi, govori predsjednik ove komisije Remzija Pitić.
Pitanje ishrane, pitanje slobode obavljanja molitve tokom radnog vremena u javnom prostoru, i treće pitanje je bilo ovo pitanje marame.
Napadi na vjerske objekte također su dio izvještaja komisije. Kako je predsjednik komisije rekao, posebno zabrinjava određena geografska prisutnost ovih napada.
Najviše napada na vjerske objekte desilo se u širem području Banja Luke i Mostara. Zašto je to tako? To je također važno pitanje, ali vjerovatno ukupni ambijent u kome živimo uzrokuje i tu vrstu lokaliziranja sada napada na vjerske objekte.
Osim ovoga, poručeno je da će se komisija u budućnosti posebno baviti problemom ikonografije u javnim ustanovama. Pitić je to objasnio terminom pravoslavizacije javnih ustanova, najčešće škola u entitetu Republika Srpska.
Ako živimo u sekularnoj državi, a živimo, i ako imamo namjeru da nastavimo živjeti u sekularnoj državi, a imamo namjeru, onda u tom prostoru, u javnom prostoru, trebaju da budu samo obilježja sekularne države.
Za Radio Slobodna Evropa iz Sarajeva, Selma Boračić-Mršo.
Pravoslavni vjernici u nedjelju proslavljaju Vaskrs, a danas se obilježava i Veliki petak, dan kada je prema vjerovanju Isus stradao na krstu. Ovo je također i dan kada se priprema Vaskršnja trpeza te farbaju jaja. Gojko Veselinović.
Danas je neradni dan, pa su banjalučke ulice gotovo prazne, jedino je gužva na gradskoj tržnici, gdje su vrijedne domaćice došle da pazare namirnice za prazničnu trpezu. Jedna od njih je i Nena Logić.
Kupujem voće, kupujem jaja i boje za jaja.
S obzirom da se po običaju na Veliki petak farbaju jaja, ona su i najtraženija roba, ali se pazari i riba jer je danas i sutra na meniju posna hrana. Prodavac i ovo kaže da ima robe za svačiji džep i da sve ide podjednako.
Pa uglavnom ide očekivano. Prodaja, zadovoljni smo. Uglavnom imamo dovoljne količine robe u odnosu na prošlu godinu. Pripremili smo se.
Domaćice su nam ispričale da nakon povratka sa tržnice slijedi farbanje jaja, tradicionalno lukovinom u crvenu boju, čemu se, kažu, najviše raduju mališani. U nedjelju na dan Vaskrsa se po običaju tucaju jaja koja bi trebalo da budu prva mrsna hrana nakon vaskršnjeg posta. Za pravoslavne vjernike u Republici Srpskoj, osim Velikog petka, neradnje i 29. april, vaskršnji ponedjeljak. Za Radio Slobodna Evropa iz Banja Luke, Gojko Veselinović.
Bilo je to sve u današnjoj emisiji Radija Slobodna Evropa za Bosnu i Hercegovinu. I studija u Sarajevu pozdravljaju vas Enes Hrnjičić i Marija Arnautović. Želimo vam ugodan dan.